É unha sintonía esta que nos serve xa para dar a benvida aos nosos micrófonos a Manuel Álvarez Moreira, que entemos xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, moi bon día, Susi.
Moitísimas grazas por estar con nós. Imos falar de unha efeméride, como sempre, que nos achegas a través destes micrófonos, unha efeméride, neste caso, vinculada co motor.
Sí, o mellor non vou saber moi ben o que digo, porque eu son dese grupo de persoas que teñen algún atara ou algo extraño que temos carne de conducir, pero non conducimos na vida, non? Entón, pois, a min as cousas do motor non é que me fascinen ou me apasionen moito, pero é certo que bueno, teño certo pois aprecio, non, polo deseño industrial, polas cousas fermosas e ben bonitas, polos deseños industriais, pois que son capaces de perdurar no tempo, non? É que son algo así, pois, como unha mostra de que pois, vai, que as persoas tamén son capaces, pois, se cadra non hai que chamar arte, non? Pero sí de poñer algo como de enxeño e de vontade estética, pois, nas cousas que se fan nas factorías e que teñen un propósito funcional. Ben, todo este círculo quero para dicir que mañá 22 de xuño é o Día Internacional dun dos coches máis populares de toda a historia da automoción, do Volkswagen Scarabello, que supoño que a simple mención do seu nome xa a moita xente lle fai poñer un pequeno sorriso, non? E por eso dicía que hai deseños industriais fermosos, porque o do Volkswagen Scarabello é un que, pues, non sei, 80 anos despois prácticamente da súa concepción, pois ainda sigue fascinando a moita xente. Hai defeitos, logo podemoslo comentar, pero revisións, non, máis recentes do modelo, se fixeron unhas versións, pois, xa contemporáneas, non, moito máis actuais e modernas e con todas as comodidades dos coches de hoxendía, carísimas tamén por outra banda, pero penso que non teñen esa capacidade de atracción, non, e de provocar así, pois, como simpatía que tiña aquel modelo original. Entón, mañá celebras ese Día Internacional e celebrase por parte dos afeccionados a este vehículo histórico, igual que, pues, que sei eu, que hai concentracións do Seat 600, non, en España, por exemplo, que é un vehículo moi apreciado, ou dos vehículos Mini, que tamén é un tipo de, o Mini Cooper, un dos vehículos máis famosos da historia. Os afeccionados a este vehículo alemán celebran esa data do 22 de xuño porque foi nela, no ano 1934, cando se asinou o contrato entre a Asociación da Industria Alemá do Automóvil, do Reich, o mellor teño que dicir unhas cantas palabras alemás e non sei pronunciar o idioma, pero algo así como a Reichsverbandet Automobilindustrie e Ferdinand Porsche. O doutor Ferdinand Porsche, pois, que era un industrial, un enxeñeiro, pois, como seu famoso apelido indica, pois, dedicado empresario da automoción, non? Pois, dos vehículos Porsche. Pois, no 22 de xuño do 34 asinou o contrato para a construcción, para o desenvolvemento dese vehículo que acabaría sendo o Volkswagen Scarabello. Polo que acabo de dicir, algunha persoa se cadra reixeu un pouco o de escoitar, pero este home dixo o Reich, o terceiro Reich, o Reich dos nazis. Dixen tal, por iso ven un pouquinho a historia curiosa deste vehículo tan simpático, pero se cadra non tanto, non?
Pois, de seguido afondamos nesa historia, pero antes de nada, unha curiosidade. Mañá, Día Mundial do Volkswagen Scarabello. Hai outros días mundiais, eu que sei, do Mercedes, do Golf, ou é algo extraordinario?
Eu penso que son cousas que montan non teño moito coñecemento do mundo do motor. Estos son, pois, os colectivos de afeccionados, non? Que hoxendía é moi sinxelo organizarse a través das redes e conmemoran, pois, os clubes de afeccionados, porque sí que sabemos que hai, non, clubes de motor, pois, como decía antes, pois, o Club dos 600, que eu penso que, por exemplo, en Galicia ainda se fai algunha concentración e mesmo organizan roteiros.
Teñen presenza, sí.
Sí, os famosos rallies de vehículos históricos, non, que en realidade non corren, senón que van, pois, de paparota, non, collen os coches antigos, sácanos do garaxe unha vez ao ano e van polas cidades ou polas vilas galegas a comer, a darse enchedelas por aí. No caso desta celebración do Día Internacional do Volkswagen Escarabello celebrase dende o ano 1995. Tan só, ou seja, é unha cousa bastante recente de dos aficionados. Unha decisión que bueno, que tomaron aficionados a nivel internacional, alemáns, brasileiros e demais, están na orixe desta festa. Non sei se por aquí cadra algunha próxima, ou se hai en Galicia pois foros ou asociacións dedicadas á memoria deste automóvil.
Pois agora sí, afondemos na historia do Escarabello.
Pois dicía un vehículo pois que cuxa orixe está en Adolf Hitler, pues, realmente. Acontecía que Hitler chega ao poder, sabémoslo, no ano 1933 en Alemania, á fronte do Partido Nazi, do Nacional Socialista, daquela pues inicia uns plans para desenvolver e transformar, entre outras cousas terribles, por suposto, pero inicia un plan a prol da expansión da Alemania do progreso da súa nación. Entre ese plan estaba mellorar as comunicacións do país. Así como pon os alicerces, creo que será coñecida como autobahn, non? Que son estas grandes, famosas autoestradas alemás, de tan anchas e de tantos carrís, e que ainda hoxe en día pues, causan admiración, sobre todo cando van os galegos alá, non? Porque aquí afeitan as corredoiras, as pistas que hai para irmos de lugar a lugar, pues claro, nada que ver co autobahn.
Ademais, non sei agora, pero penso que antes eran gratuitas, outra cousa que tamén causaba admiración.
Sí, por suposto, porque aquí vamos, para ir por camiños de cabras, tens que pagar peaxe en calquera lado, pero en fin, ese é outro debate. Logo fanche un desconto porcentual, sabes, de 5 céntimos, e xa hai que, bueno, aplaudir coas orellas, tener mayorías absolutas, uf, que me perdo, en fin.
Sigamos co Escarabello.
Estamos co Escarabello. Dicía que Hitler pensou nas estradas, na autobahn, pero desde súpeto de 14, home, moita estrada, pero o que non ten a xente é moito coche, non? Non está o cidadán alemán da pé, non todo mundo ten o coche na porta. Foi así como comisionou a construción dun automóvil popular. A idea do, e daí ven o nome, non, do que sería a empresa, a idea do Volkswagen, que é o coche, o automóvil, o vehículo do povo, non é a traducción literal desa palabra alemana. Pois o que dicíamos, o Reich reuniuse con Ferdinand Porsche e encargoulle, tens que facer un vehículo económico, un vehículo barato, que permita a cidadanía alemana pois mercalo para percorrer esta nova rede de estradas a autobahn que estamos a construir. Hitler tiña esa idea, ata diz que participou no bautismo do coche ao que inicialmente se lle chamaba Kraftdeutsche Freudewagen, que é algo así como o coche da forza a través da ledicia, non? Que é un nome como superpoético e ao mesmo tempo eu penso que é moi pouco comercial, a verdade. Para os arquivos, non, da industria da Volkswagen, o vehículo realmente pois sería coñecido como Volkswagen tipo 1, pero a xente popularmente pois comezou a poñer outros alcumes, e tendo en conta ese deseño que tiña tan particular, tan redondeado, que recordaba un escarabello, pois en moitos países de todo o mundo, cando anos despois o vehículo comezou a exportar, foi como o alcume xa que lle quedou. Hai variacións, non? Hai países nos que lle chaman o sapo, en outros dinllo sedán, pero mayoritariamente, quero dicir, para os británicos, non, que son os que despois porían andar a fábrica da Volkswagen logo da Segunda Guerra Mundial, quedou o nome de Beetle tamén, que é pois a traducción directa de escarabello en galego ou inglés, baites. O que dicía, empezou, asinouse ese contrato que dicía antes o 22 de xuño do ano 34, desenvolveronse algúns prototipos durante os anos seguintes e finalmente pois o vehículo lánzase oficialmente ao mercado no ano 1938. O alcume este de Escarabello diz que a primeira vez que se registrou foi o 3 de xullo, dese ano do 38, cando no New York Times se publicou unha reportaxe deste curioso vehículo económico, asequible, en certo modo, que se estaba a producir en Alemanha. Aínda, claro, no New York Times pues, se falaba con curiosidade do que se estaba a producir en Alemaña, aínda non empezaran as cousas, as cuestións políticas, uh-huh, tanto a meterse polo medio.
Pois o certo é que un nome que foi expandido por todo o mundo, do mesmo xito que o propio vehículo, dicías, porque era un vehículo económico e tamén porque tiña un, quizáis, un deseño atractivo.
Sí, o deseño, no seu momento, pensábase máis na funcionalidade, non? Máis que noutra cousa. De feito, esas formas un pouquiño como abombadas, redondas, en parte debíanse pois, a necesidade de que fose un vehículo que tivese a capacidade necesaria, pois, por exemplo, para a xente viaxar e elevar o equipaxe con ela, porque o Escarabello era un vehículo con motor traseiro, a maleta ía pois nese morro non tan hinchado, uh-huh, que ten, así collían máis cousas. Era un automóvil de 4 prazas, que iso xa estaba ben porque pouco menos que podía ir a familia enteira, tiña o motor traseiro e a tracción traseira. As formas chamaron a atención, as formas do Escarabello se cadra non foron de todo inocentes, tamén hai que dicir, porque habería unha reclamación dicindo que o vehículo en realidade era pouco menos que un plaxo dun automóvil que se estaba a desenvolver no territorio de Checoslovaquia dende había uns anos antes. Era un vehículo que se chamaba Tatra. O caso é que dende Praga puxeron os fabricantes do Tatra puxeron unha reclamación contra a Volkswagen, porque diz que tanto o motor que empregaba o Volkswagen tipo 1 como as liñas de deseño eran prácticamente idénticas. Destas cousas que pasan, non, un pouquiño curiosas tamén, había pleito, se puxo aí unha reclamación de patente. Que pasa? Que tempo despois Alemaña invadiu Checoslovaquia, non? Entón, curiosamente, o pleito cesou, non? Xa non había litixo. O litixo reabriuse despois de rematar a Guerra Mundial. Foi xa nos anos 60 cando a Volkswagen pois finalmente lle presentou unha compensación millonaria aos fabricantes do Tatra para que todo ficara pois dunha vez parrido baixo a alfombra e xa non houbera máis problemas, non, sobre a suposta originalidade ou non do, uh-huh, do Escarabello.
Pois un vehículo que nace nese Reich, nese mandato de Hitler, pero o certo é que co paso dos tempos non sei se foi mudando moito no que o seu diseño, no que a súa funcionalidade, porque chega ata os nosos días. Antes comentabas, non, que incluso houve modelos novos.
Sí, o vehículo evoluciona moito. A min faime gracia pensar que case o que máis me interesa, porque xa digo que de motor nada sei, pero o que máis gracia me fai en parte é a evolución cultural do vehículo, non? Porque pensemos que é un automóvil pois comisariado por Adolf Hitler, pero que 30 anos despois acaba sendo un símbolo da cultura hippie, non? Que é todo o contrario ao que podía pretender o nazismo, porque é certo que relacionamos moito o Escarabello pois con aqueles anos do finais dos 60, primeiros 70, co Flower Power e demais, non? Era un vehículo pois que por esas formas pintorescas é menos rígido, non? Menos cadrado, moito máis redondo, por dicirlo de algún modo, pois que fascinaba a moita xente. Entón esa mudanza cultural a min resulta especialmente pois simpática e gratificante, pero evidentemente o propio automóvil vai mudando co tempo, vai adoptando algunhas das melloras tecnolóxicas da industria da automoción, evidentemente vai aumentando tamén a súa cilindrada e fanse modelos variación sobre o modelo original. Hai escarabellos que serviron para facer a guerra durante os anos 40, porque evidentemente Hitler pediu as fábricas de Porsche, as fábricas da Volkswagen, que adaptaran aquel vehículo para usos militares, non? Entón, pois hai como versións tuneadas, digamos así, do escarabello para facer a guerra. Logo, xa para o público, houbo versións, pois, vehículos un pouco máis grandes para ter máis capacidade, non? Houbo a versión cabrio, non? O cabrio sen capota para o verán, que eso é a cousa coa que máis podes fardar, non? Se vas a unha praia, pois nun escarabello descapotable. Foronse facendo unha serie de modelos derivados do Volkswagen tipo 1 original. E finalmente, cando a propia empresa Volkswagen decide dar de algún modo por finiquitado, non, a finiquitada a vida do Beetle, do escarabello primeiro, xa a finais dos anos 90, en 1998, Volkswagen revela o que lle chama o New Beetle, o novo escarabello, que é pois esa actualización, un vehículo tamén redondo, simpático, diferente o que vemos hoxendía nas estradas, pero nada a ver coa idea primeira daquel automóvil. É un vehículo que ainda hoxendía pois tivo unha revisión ainda máis recente, non, para afinar un pouco as súas liñas. O vehículo é o escarabello moderno que hoxe vemos polas estradas. O que pasa que, lembramos, na orixe o Volkswagen era o coche do pobo, tiña que ser un coche popular e asequible. Hoxe en día é todo o contrario. Xa non me refiro aos modelos que se conservan, non, de colección, senón pois a este novo modelo máis moderno, que é un vehículo polo visto moi caro, porque precisamente o deseño exclusivo, único, diferente, non, a maior parte de automóviles, pois hai no que pagar de algún modo. Recordo que unha das cousas, cando se lanzou o New Beetle, que se promocionaba máis, que tiña o coche, é que tiñas como unha, non sei como dicilo, como unha pequena maceteira, ou así, tiña como ao lado do volante que se querías poñer unhas flores, non, que é como unha cousa moi cookie, queda moi ben e borra calquera rastro de nazismo que pudera ver na historia do escarabello.
Está ben, a ver que os prezos, Manuel, e roldan os 20.000 euros. Económico non é.
Non, é un vehículo carísimo. É o que queres que che diga. Eu, se conducise, non, xa digo, teño carné, pero non teño maior interés en conducir nin coche. Se tivera que comprar un coche e pudera pagalo, a min gustaríame, porque me parece moi moi feitoso, pero é carísimo. É un vehículo para ser un utilitario, é moi caro. Por certo, que non dicía, a xente dirá, bueno, pero isto siguen fabricando os nazis, os neonazis, ou que pasa? Evidentemente, despois da Segunda Guerra Mundial, cando Alemanha foi derrotada e as tropas aliadas entraron en Alemanha, as fábricas da Volkswagen, que ficaron danadas durante os ataques e os bombardeos, de algún modo tiveron que ser reacondicionadas para volver a producción. Aos americanos diz que foron os primeiros a chegar a onde estaba o lugar de producción do escarabello, pero finalmente foron os ingleses os que puxeron máis interés e viron a oportunidade, non, en botar a andar aquela industria do automóvil de novo, que era unha industria potente, podía pues, axudar a recuperación da economía e do traballo para o povo alemán, disque, e foi así como se rehabilitou a fábrica e tamén a cidade onde estaba situada, que inicialmente eran uns terreos onde de modo, digamos, artificial, pues, o Reich erixiu unha localidade, non, alrededor dunha industria. Os ingleses despois decidiron, non recordo agora que nome lle puxera a Hitler tamén, que era moi de bautizar as cousas, o sitio, pero os ingleses finalmente lle chamaron a esa cidade Wolfsburgo, que hoxendía pues, é un nome que a moitos nos soa, parte pues, que sexan futboleiros, porque hai un equipo de fútbol que se chama Wolfsburgo, que evidentemente, pues, como estaba, igual que estaba o Celta patrocinado pola Citroën, agora xa non, pues, o Wolfsburgo pues, leva o logotipo da Volkswagen no peito.
Pois, Manuel, moitas curiosidades en torno a este vehículo tan característico e curiosidades tamén de seguro que musicais, non?
Sí, porque o Volkswagen dicía que tivo unha importante pegada cultural, adoptaron os hippies, non? Por exemplo, eu recordo de rapaz que me gustaban moito, o mellor alguén as lembra tamén, a Walt Disney producía unha serie de películas, películas de imaxe real, con un coche que tiña como poderes que se chamaba Herbie. As películas de Herbie deben ser dos anos 70 ou algo así, son moi simpáticas, ainda se fixo un remake hai pouco. Pero en fin, o Beetle, o Volkswagen Beetle, o escarabello, moita xente aos Beatles, o grupo de música pop máis famoso da historia de todos os tempos, lle chamaba os escarabellos, porque evidentemente se pronuncias igual, pero non se escribe igual, non? Beatles, John Lennon fixo aí unha especie de xogo de palabras pronuncias igual que escarabello, pero escríbese como se si fora algo coa palabra beat, que significa ritmo, non? É un homenaxe á música beat, en fin. Os Beatles teñen cancións de coches, teñen, que sabes, a máis famosa, unha do Rubber Soul que é Drive My Car, na que escoitamos a Lennon e McCartney, pois, facer o son do claxon, non? Pip, pip, cantan polo medio da canción. É un tema dos máis populares e dos máis pregañentos dos Beatles, e valenos pues, para recordar o Día Internacional do Volkswagen Beetle, dos carabellos.
Pois a música dos Beatles, que ademais sempre ben vida nestes micrófonos. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, hasta semana que viene.